Μία εκπομπή από εργαζόμενους καλλιτέχνες. Μία εκπομπή από καλλιτέχνες για εργαζόμενους. Μία εκπομπή του Πανελληνίου Μουσικού Συλλόγου.
Καλησπέρα αγαπητοί φίλοι και φίλες, εργαζόμενοι καλλιτέχνες, συνάδελφοι μουσικοί του δημόσιου και του ιδιωτικού τομέα, μουσική στα σύνολα, στις οπουδήποτε μπάντες, δημοτικά οδεία και στο ελεύθερο επάγγελμα, που είναι αυτοί που αποτελούν το σύνολο όσων υπάγονται και στο δικό μας το σωματείο και το οποίο αυτή την περίοδο ξεδιπλώνει δραστηριότητα, εξορμήσεις, ενημερώσεις. Να πούμε ότι είναι και μια, αν το θέλετε έτσι, κάπως πιο νεκρή σεζόν, νεκρή εποχή, από την άποψη ότι οι δουλειές έχουν πέσει πάρα πολύ, λίγο καιρός, λίγο, πώς να το πω, κακός μας ο καιρός ολωνώνει στο πορτοφόλι, βοηθάνε και συντείνουν στο να υπάρχει μεγάλη πτώση ακόμα και σε κεντρικές περιοχές όπως το Θησίο, όπου περίπου 7 από τα 20-30 μαγαζιά έχουν μουσική, όταν άλλες εποχές ήταν 15 και 20, και κάποια εποχή όλα τα μαγαζιά είχαν και από 2 ή 3 άτομα, 2 ή 3 μουσικούς που διασκέδαζαν έτσι τον κόσμο που πήγαινε εκεί πέρα, είτε ξένους τουρίστες είτε και τους Έλληνες εργαζόμενους. Βλέπουμε λοιπόν αυτή τη μείωση, βλέπουμε επίσης αυτή την εποχή με τις αναδιαρθρώσεις που είναι σε εξέλιξη και να περαστούν, μια χειροτέρευση και στα δημόσια αλλά και στα ιδιωτικού δικαίου, πώς να το πω, με συγκροτήματα που περιέχουν ορχήστρες, παράδειγμα Εθνική Λυρική Σκηνή, όπως είναι του ιδιωτικού δικαίου, ή η ΕΡΤ απ' την άλλη, που είναι καθαρό δημόσιο, η οποία είναι και ΕΡΤ ΑΕ, δηλαδή που, τι σημαίνει αυτό, λειτουργεί με πολιτική καθοδήγηση και λειτουργία, πώς να το πω, δημοσίου στα ωράρια ή σε διάφορα άλλα συστατικά, όμως εδώ πέρα κόβεται ένα τιμολόγιο και λέει τόσα έξοδα, τόσα έξοδα, και ό,τι περισσεύει κόβεται, τέλος. Δεν υπάρχει, πώς να το πω, πλήρης και ειδικευμένη και ενημερωτική πολιτιστική δραστηριότητα από την ΕΡΤ, όπως θα μπορούσε και όπως, πώς να το πω, ήταν ακόμα και σε αυτό το καθεστώς, το αστικό καθεστώς που ζούμε, που ήταν κάποτε και που είχε πληρότητα, πώς να το πω έτσι, συνόλων και μουσικών. Χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι ότι σε εξόρμηση που βρέθηκα και εγώ ίδιος, θα μας πει και ο Γιώργος Σουσάρης, που θα μιλήσουμε αργότερα, καθόντουσαν στις θέσεις σε μια πλήρη, πώς να το πω, διάταξη, 25 άτομα, από εκεί που τις άλλες εποχές είχαν ξεκινήσει 120 άτομα και μετά ήταν 75 και κάπως έτσι φτάσαμε στα 25. Όμως το γεγονός αυτό καταδεικνύει κιόλας ότι ακόμα και αυτοί οι 25 έχουν βρεθεί εκεί πέρα μετά από μεγάλο αγώνα, και ότι τίποτα δεν μας έχει χαριστεί, τίποτα δεν κερδίζεται από τον καναπέ, τίποτα δεν κερδίζεται με την ανάθεση, και αυτό το ρόλο ήρθε να παίξει και το σημερινό μαχητικό συλλαλητήριο του ΠΑΜΕ, που βρίσκεται σε εξέλιξη αυτή την ώρα, και πολλά μέλη του σωματείου μας που δεν ακούν αυτήν εδώ την εκπομπή είναι στο δρόμο αυτή τη στιγμή με τα πανό και διαδηλώνουν κατά του φορολογικού ασφαλιστικού νομοσχεδίου που κατατέθηκαν στη Βουλή, όχι όμως με τη μορφή του κατεπήγοντος, άρα θα συζητηθούν αμέσως μετά το Πάσχα. Εξού και η προετοιμασία της μεγάλης ταξικής μάχης της 48ωρης απεργίας, η οποία είναι μια πολύ σπουδαία μάχη σε εξαιρετικά δύσκολες συνθήκες και έρχεται να κουμπώσει λίγο με την εργατική πρωτομαγιά, την εορτή της οποίας θα κάνουμε στις 8 Μάη Κυριακή 8 Μάη 10 η ώρα στο Σύνταγμα όσον αφορά την Αττική και την Αθήνα τουλάχιστον, και 10.30 στο Άγαλμα Βενιζέλου όσον αφορά τα ταξικά συνδικάτα της Θεσσαλονίκης. Η πρωτομαγιά, έτσι πως έχουν εξελιχθεί τα πράγματα, αλλά και με το ιστορικό φορτίο που αυτή φέρει, είναι μια μια γιορτή της εργατικής τάξης, που δεν είναι ακριβώς γιορτή, είναι η ημέρα σύμβολο των εργατών και των εργαζομένων, που δείχνουν στο κεφάλαιο ότι αυτοί παράγουν τον πλούτο, έτσι και με έναν πιο συμβολικό τρόπο. Η εργατική πρωτομαγιά φώτισε στις καρδιές όλου του κόσμου γεγονότα και παραδόσεις και κατακτήσεις που υπάρχουν μέχρι και σήμερα, καθώς κουβαλάει αυτό το ιστορικό φορτίο, το οποίο πηγαίνει μέχρι το τέλος, μέχρι να εκπληρώσει δηλαδή η εργατική τάξη, αλλά και εμείς που όσοι δεν είναι, πώς να το πω, εργατική τάξη τώρα καθαρά με όρους και επιστημονική μελέτη, οι εργαζόμενοι εν πάση περιπτώσει, ο καλλιτέχνης που γράφει την παρτιτούρα, το έχουμε πει και από εδώ πολλές φορές, αυτός που γράφει την παρτιτούρα, αυτός που δουλεύει σκέτα μέσα στο θόρυβο και στη νύχτα και στα τσιγάρα και στο... όλοι αυτοί έχουν μια μια ιστορική, αν το θέλετε, αποστολή. Και η πρωτομαγιά μας το δείχνει αυτό. Και δεν είναι άλλη από το να καρποθούμε τον πλούτο και τις υπηρεσίες που εμείς παράγουμε. Διότι σκεφτείτε, πότε ο καλλιτέχνης είναι, ας πούμε, πιο ελεύθερος να δημιουργήσει, να συμπράξει με άλλους, να κάνει σύνολα και όλα αυτά να δώσει το αποτέλεσμά του στον κόσμο και να επιβραβευθεί, αν θέλετε. Όχι κατά ανάγκη χρηματικά, να νιώσει την επιβράβευση... πώς να το πω, το χειροκρότημα που είναι η τροφή του καλλιτέχνη. Όταν ζει μέσα σε ένα πλαίσιο καταπίεσης, υποχρεώσεων και δεσμεύσεων που τον κρατάνε μακριά ουσιαστικά και από την ίδια του την τέχνη, διότι αυτά τα βάσανα μπαίνουν πρώτα, ή όταν ο καλλιτέχνης αυτός έχει δικαιώματα, όταν μπορεί να εκπληρώνει τις υποχρεώσεις του, τις όποιες υποχρεώσεις του, όταν έχει υγεία και παιδεία και προσπαθεί να εξασφαλίσει ένα καλύτερο μέλλον για αυτόν και τα παιδιά του. Λοιπόν, αυτό το δίλημα είναι και πάλι μπροστά μας και με αφορμή το σημερινό συνελητήριο και τη γιορτή της εργατικής πρωτομαγιάς, η οποία είναι απεργία. Μπορεί η κυβέρνηση να μετέθεσε στις 3 του Μάη την αργία για να φανεί έτσι και λίγο πιο φιλολαϊκή, καθώς θα κάτσουμε όλοι μια μέρα περισσότερο. Όμως αν δούμε την ουσία αυτινής της μεταφοράς, διότι εντάξει, μια μεταφορά θα γινότανε, αν δούμε όμως την ουσία αυτινής της μεταφοράς, είναι για να συμβάλλει η κυβέρνηση στην καταπάτηση του εργατικού κινήματος, στην καταπάτηση του λαϊκού κινήματος, στο να συμβάλλει αυτό να έχει μικρότερη ισχύ, διότι η πολιτική που ασκεί δεν είναι δυνατόν να είναι και δημοφιλής αυτή τη στιγμή. Υπάρχουν πολλοί, μπορεί να υπάρχουν πολλοί που τη δέχονται, την καταλαβαίνουν, την ασπάζονται, την υπερασπίζονται, αν το θέλετε, και μέσα στο λαό και μέσα στους μουσικούς, πώς να το πω. Όμως και αυτοί μέσα στο βάθος της καρδιάς τους καταλαβαίνουν ότι δεν είναι και το πιο λογικό πράγμα στον κόσμο να αρρωστήσεις, όπως έχουμε ξαναπεί και από εδώ, και να μην μπορεί να πας στο γιατρό. Δεν είναι δηλαδή λογικό να καταργείται σήμερα εν έτη 2016 με την επιστήμη στα ύψη και την τεχνολογία η κοινωνική ασφάλιση. Η κοινωνική ασφάλιση θα έπρεπε να είναι το δεδομένο και να συζητάμε για άλλα πράγματα αυτή τη στιγμή. Τη στιγμή που ο άνθρωπος έχει φτάσει στο φεγγάρι και δημιουργεί διαστημικό τουρισμό, αν όποιος διαβάζει από εφημερίδες και site. Αυτά τι κάνει ο άνθρωπος. Μέσα σε αυτή την εποχή λοιπόν καλούμαστε να γίνουμε δούλοι του 21ου αιώνα. Η πρωτομαγιά μας λέει ότι δεν θα γίνουμε δούλοι του 21ου αιώνα. Και δεν θα το επιτρέψουμε εμείς αυτό, και οι απεργιακές συγκεντρώσεις και το σημερινό συλλαλητήριο έχουν αυτό το νόημα. Πάμε τώρα λοιπόν με ένα τραγούδι αφιέρωμα στην πρωτομαγιά, την εργατική πρωτομαγιά, και θα επιστρέψουμε στο επόμενο μέρος της εκπομπής.
Πρώτη του Μάη και πώς τους εργάτες ξεσηκώνεις. Πρώτη του Μάη με πώς, πώς της εργατιάς καπώνεις. Παλεύει η εργατιά, παλεύει η εργατιά.
Πρώτη του Μάη
δεν είναι αργία, είναι απεργία. Παλεύει η εργατιά, δεν είναι αργία, είναι απεργία. Παλεύει η εργατιά. Πρώτη του Μάη και πώς τους εργάτες ξεσηκώνεις. Πρώτη του Μάη με πώς, πώς της εργατιάς καπώνεις. Παλεύει η εργατιά, παλεύει η εργατιά.
Πρώτη του Μάη
δεν είναι αργία, είναι απεργία. Παλεύει η εργατιά, δεν είναι αργία, είναι απεργία. Παλεύει η εργατιά. Δεν είναι αργία, είναι απεργία. Παλεύει η εργατιά. Δεν είναι αργία, παλεύει η εργατιά.
Αυτό ήταν λοιπόν και το τραγούδι αφιερωμένο στην εργατική πρωτομαγιά. Σκόπιμα ξεκινήσαμε σήμερα με ένα τέτοιο τραγούδι, διότι εντάξει, όπως και να το κάνουμε, εμείς θα είμαστε εδώ πέρα μαζί σας την 10η του Μάη, πιο πιθανή ημερομηνία είναι αυτή, καθώς είναι και οι πασχαλινές διακοπές εν όψη, και το θέμα είναι ότι μαζί με την εργατική πρωτομαγιά θα τιμήσουμε άλλη μια μεγάλη γιορτή που ανήκει σε όλους τους λαούς που αντιπάλεψαν το φασισμό, και είναι η αντιφασιστική νίκη των λαών το 1945. Θα αναφερθούμε όμως σε άλλη εκπομπή σε αυτό. Απλά το θέμα είναι ότι και η εργατική πρωτομαγιά και η 9η Μάη δείχνουν ότι όταν ο λαός βάλει στόχο και προσανατολισμό να παλέψει τα δύσκολα προβλήματα, ανοίγει δρόμους που είναι τόσο ωραίοι, τόσο δύσκολοι αλλά και τόσο ωραίοι, που ούτε ο ίδιος δεν τους φαντάζεται. Ούτε ο ίδιος ο λαός δεν τους φαντάζεται. Και αναφέρομαι και στην 9η του Μάη, μιας και όπως είπαμε πριν 8 Μάη θα γιορταστούν με απεργιακές συγκεντρώσεις, γιατί και το σωματείο το δικό μας και μαζί με άλλα σωματεία από το χώρο των καλλιτεχνών πρόσφατα, πολύ πρόσφατα, την προπερασμένη Παρασκευή αν θυμάμαι καλά, μέσα στον Απρίλιο δηλαδή, πήγανε και κάνανε σαφές και στο Υπουργείο Εσωτερικών αλλά και στο Υπουργείο Πολιτισμού και στο Υπουργείο Εργασίας ότι αυτά τα σχέδια να μας κόψουν τα πάντα από δικαιώματα και να τα ξεχάσουμε δεν θα περάσουν. Και έγινε με συμβολικό, τόσο με συμβολικό τρόπο όσο και με έτσι με την φυσική μας παρουσία και την καλλιτεχνική μας δραστηριότητα, καθώς πήγαμε κάτω από το Υπουργείο Εργασίας της Σταδίου με τύμπανα κτλ. Και αυτό είναι μια προσπάθεια, ξέρετε, να αφυπνιστούν και άλλα κομμάτια του ελληνικού λαού που πιθανόν βλέπουν εκείνη την κινητοποίηση, να ψαχτούν και μέσα τους ότι γιατί κάτι δεν πάει καλά στα δικαιώματά μας, στη ζωή μας. Διότι εδώ ακούμε πολλά παραμύθια. Πρόσφατα παράδειγμα, το Σαββατοκύριακο που πέρασε, από το συνέδριο μέσα της Νέας Δημοκρατίας μίλησαν για έναν πολιτισμό, λέει, που θα έχει το μοντέλο του Μουσείου της Ακρόπολης. Βέβαια, δική του, λέει, αυτοτελή χρηματοδότηση και τα πάντα. Για να θυμηθούμε όμως το Ίδρυμα Νιάρχος που κάνει εκεί αυτό το μεγαθύριο στο Δέλτα του Φαλήρου. Δεν είναι ένα τέτοιο, οικοδόμημα. Δεν είναι μια τέτοια προσπάθεια του πολιτισμού. Το Ίδρυμα Μιχάλης Κακογιάννης δεν είναι ένα τέτοιο μεγαθύριο του πολιτισμού. Ακόμα οδεία, πώς να σας το πω τώρα, μεγάλα οδεία, επιχειρήσεις τεράστιες, δεν είναι μια τέτοια προσπάθεια του πολιτισμού. Μέσα σε αυτά τις επιχειρήσεις επικρατεί το χάος. Εγώ μίλαγα με μια φίλη μου που δούλευε σε ένα από αυτά τα οδεία, το οποίο είναι πασίγνωστο σε όλη την Ελλάδα, τεράστια επιχείρηση που έχει έδρα το κέντρο της Αθήνας, και τους είχαν τους ανθρώπους εκεί 2-3 μήνες απλήρωτους. Αυτό είναι, έτσι πλουτίζουν. Έτσι πλουτίζουν τα μεγαθύρια και στον πολιτισμό, χωρίς όμως αυτούς που παράγουν τον πολιτισμό, και εκείνο το σημαντικό. Θα έρθουμε για όλους αυτούς τους λόγους στο συνάδελφο τον Γιώργο Τουσαρή, ο οποίος είναι και στο Διοικητικό Συμβούλιο του Σωματείου, τραγουδιστής, να μιλήσουμε για μια ακόμη φορά για τα προβλήματα που απασχολούν τους μουσικούς. Καλησπέρα, αγαπητέ φίλε Γιώργο. Φίλε,
καλησπέρα και από μένα.
Κάθε φορά, όσο γίνεται, όσο είναι εφικτό, κάνουμε και μια συνομιλία εδώ για τις εξελίξεις. Και αυτή την ώρα, Γιώργο, όσο εμείς μιλάμε, πολλά μέλη του σωματείου, πολλοί εργαζόμενοι, πώς να το πω, βρίσκονται αυτή τη στιγμή στο Σύνταγμα και διαδηλώνουν για να μην περάσει ο νόμος Λεμιτόμος. Μέσα σε αυτές τις συνθήκες, Γιώργο, έχει επιβληθεί, να κάνουμε ένα σχόλιο, ένα έτσι λίγο περίεργο σιωπητήριο στα μέσα μαζικής ενημέρωσης, ή είναι ιδέα μου?
Εντάξει, το σιωπητήριο των ημερών οφείλεται στην απεργία αυτή που έχει κάνει η ΕΣΥΕ, όπου κάνοντας αυτή την απεργία φρόντισε με κάθε τρόπο να ξεχωρίσει τον εαυτό της από το υπόλοιπο εργατικό κίνημα. Mm-hmm. Είναι μια απεργία που αυτή τη στιγμή νομίζω ταιριάζει γάντι στο σύστημα, προσπαθεί να περάσει, θα επιχειρήσει να περάσει φορολογικό και ασφαλιστικό μαζί, και που όπως και να είναι δίνει μια εικόνα ότι δεν γίνεται τίποτα τη στιγμή που και το σημερινό συλλαλητήριο ζεσταίνει τις μηχανές του εργατικού κινήματος, όπως και το συλλαλητήριο της εργατικής πρωτομαγιάς που θα γίνει στις 8 Μάη, εν ώψη κατάθεσης, εν ώψη της προσπάθειας που θα κάνει η κυβέρνηση για να διαλύσει το ασφαλιστικό και να φορτώσει και νέα βάρη στους εργαζόμενους και με το φορολογικό.
Και μπορούμε να πούμε, Γιώργο, ότι το συλλαλητήριο, η απεργιακή δηλαδή συγκέντρωση που έχει προκηρυχθεί για τις 8 Μαΐου, όπως και αυτή εδώ, θα είναι, έτσι αν θέλεις, μόνο τα προεόρτια, έτσι, του εργατικού κινήματος, εν ώψη και ότι όποιος μπορέσει να γιορτάσει το Πάσχα. Και είναι σημαντικό αυτές τις μέρες σαν σωματεία να δείξουμε την αλληλεγγύη μας σε συναδέλφους με κάθε τρόπο, να μην γιορτάσουν μόνοι τους, να μην είναι μόνοι τους αυτές τις ημέρες, όμως οι οποίοι να κάνουν και αυτό το βήμα, να έρθουν στα συλλαλητήρια, να πλαισιώσουν με την παρουσία τους αυτό το σύνθημα που έχει μπει στα χείλη χιλιάδων ανθρώπων, να πάρτε πίσω τον νόμο Λεμιτόμο, αν το λέω σωστά.
Ναι, ναι.
Για αυτούς τους λόγους, Γιώργο, εμείς βρεθήκαμε στην ΕΡΤ έτσι να διαδώσουμε αυτά τα γεγονότα και θα ήθελα να κάνεις έτσι ένα σχόλιο για όλα αυτά.
Και όχι μόνο στην ΕΡΤ, εχθές συνεδρία στο Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου.
Ναι.
Και εκεί συζητήσαμε για όλες τις παρεμβάσεις που έγιναν αυτές τις μέρες, είτε σε χώρες δουλειάς στο ελεύθερο επάγγελμα, είτε σε χώρες δουλειάς στα μουσικά σύνολα. Mm-hmm. Και έγιναν παρεμβάσεις λοιπόν και στην ΕΡΤ την περασμένη εβδομάδα που είχα βρεθεί εγώ, ήσουν και εσύ από την πλευρά δηλαδή του συλλόγου, όπου ενημερώσαμε ας πούμε για το τι συμβαίνει. Αυτό που πρέπει να πούμε είναι ότι οι εργαζόμενοι εκεί ήταν πάρα πολύ σκεπτικοί για τον πολύ απλό λόγο ότι, όπως είδες, στις αίθουσες είδαμε πια φανερά, είναι φανερό ότι έχουν μείνει οι μισοί σχεδόν εργαζόμενοι από αυτούς που υπήρχαν. Οι ορχήστρες τείνουν να διαλυθούν και κοιτώντας συνάδελφοι δίπλα τους στις άδειες καρέκλες που υπάρχουν στις αίθουσες των προβών, μπορεί να διαπιστώσουν και τι έχει γίνει και ποιο είναι το μέλλον, ας πούμε, και ποια είναι η εξέλιξη που έρχεται. Νομίζω ότι το κλίμα ήταν θετικό και στην ΕΡΤ και στις τρεις ορχήστρες και στη χοροδία που επισκεφτήκαμε. Έδειξαν οι εργαζόμενοι πόσο σκεπτικοί είναι απέναντι σε εξελίξεις και στην φιλαρμονική του Δήμου της Αθήνας που πήγαμε, mm-hmm. και στις άλλες ορχήστρες. Επισκεφτήκαμε όλες τις χώρες όπου υπάρχουν μουσικά σύνολα και όσο μπορέσαμε και στους χώρους δουλειάς στα μικρότερα μαγαζιά, που βέβαια λόγω των ημερών και όλας που όσο βαδίζουμε προς το Πάσχα, ας πούμε, μετά το χειμώνα, τα μαγαζιά που έχουν μείνει, που να έχουν αυτή τη στιγμή μουσική, είναι πάρα πάρα πολύ λίγα. Δηλαδή οι παλιές εποχές όπου ουσιαστικά η σεζόν τελείωνε το Πάσχα, έχουν περάσει πια ανεπιστρεπτοί, μόλις φεύγουν οι αποκριές.
Είναι πολύ υποτονική η κατάσταση, Γιώργο.
Ναι, ναι, ήταν μια κατάσταση πολύ υποτονική.
Στην καταγραφή μετρήσαμε 7 μαγαζιά από τα 20.
Βλέπω ένα θετικό κλίμα. Είδαμε ένα θετικό, δηλαδή αυτό εκτιμήσαμε και στο Διοικητικό Συμβούλιο χθες, ότι το κλίμα και η ανταπόκριση των συναδέλφων και στο ελεύθερο επάγγελμα και στους χώρους των μουσικών συνόλων ήταν θετική και δείχνει μια ανεβασμένη αγωνιστική διάθεση. Αυτό βέβαια μένει να αποδειχθεί κιόλας και με την προκήρυξη της 48 ώρες απεργίας που θα γίνει τις επόμενες μέρες, αλλά και όπως είπες και στα προεόρτια, τέλος πάντων, εντός εισαγωγικών, όπως θα είναι η απεργία της 1ης Μάη που θα γίνει στις 8 Μαΐου την επόμενη Κυριακή. Mm-hmm. Να πούμε ότι εκτός από το ασφαλιστικό, αυτό που προσπαθούμε να δείξουμε σε όλους τους τομείς είναι ότι τα προβλήματα που δημιουργούνται έξω και από το ασφαλιστικό όλα έχουν την ίδια αιτία. Για παράδειγμα, το σύνθημα το οποίο και ο τρόπος που θα γιορταστεί η Πρωτομαγιά έχει να κάνει με τους μετανάστες, όπου η συναυλία που την οποία οργανώνουμε και που θα δοθεί στο Σύνταγμα την Κυριακή, την επόμενη Κυριακή στις 8 του Μάη, θα έχει σαν περιεχόμενο τους μετανάστες και τα τραγούδια που θα τραγουδηθούν από τους καλλιτέχνες που θα συμμετέχουν, θα έχουν θέμα τους μετανάστες και το μεταναστευτικό. Για να δείξουμε δηλαδή πόσο κοινά είναι τα προβλήματα και πόσο κοινή είναι η ρίζα τους και ότι η αιτία όλων των προβλημάτων είναι η ίδια, όλα ξεκινάνε από την ίδια αιτία, που δεν είναι τίποτα άλλο από την προσπάθεια των μεγάλων επιχειρηματικών ομίλων να περάσουν στα κεφάλια των εργαζόμενων παντού επί γης την κρίση τους, αλλού τσακίζοντας δικαιώματα και αλλού τσακίζοντας την ίδια τη ζωή τους, όπως με την επέμβαση που γίνεται αυτή τη στιγμή στη Συρία.
Ναι. Γιώργο, κοίταξε να δεις. Το θέμα είναι αυτό που είπαμε καταρχάς για το σιωπητήριο το περίεργο των ΜΜΕ. Είναι και στην προμετωπίδα της προπαγάνδας της κυβέρνησης. Δηλαδή, μας έλεγε, όλοι οι αγρότες φοροδιαφεύγουν γιατί δηλώνουν 5.000. Βέβαια, ξέχασα να πει ότι οι αγρότες όλοι είναι με 12.000 και τεκμαρτό εισόδημα. Λοιπόν, και έρχεται εδώ η ΕΣΥΑ και βάζει εδώ πέρα ένα ζήτημα και υπό ΕΣΥ να μην θυχτεί το δικό μας ταμείο. Δηλαδή δίπλα τους ή το παιδί τους ακόμα, αν θέλεις να το κάνω λίγο χειρότερο, ο μουσικός ας μην έχει να πάει στο γιατρό. Ο δημόσιος υπαλληλός με ποτέ και σας και πάει. Αυτά, οι πλειοψηφίες λέμε τώρα, έτσι.
Ναι, ναι. Κοίταξε, αυτό τώρα δείχνει ποια είναι η διαφορά του ταξικού κινήματος.
Αυτό ήθελα να σου πω.
Και η λογική, με τις λογικές που υπάρχουν, τις εντελώς συντεχνιακές λογικές που υπάρχουν σε άλλους χώρους, όπως είναι για παράδειγμα ο χώρος των δημοσιογράφων και ο χώρος της ΕΣΥΑ. Τώρα αυτό που γίνεται στην ΕΣΥΑ, που προσπαθεί να εξαιρέσει τον εαυτό της ότι που βάζει δηλαδή τώρα τους δημοσιογράφους να παλέψουν ουσιαστικά για να εξαιρεθούν αυτοί από την αντιασφαλιστική λέλαπα. Ναι. Είναι ένα παράδειγμα δηλαδή του τι συμβαίνει και σε τι δρόμους σκέψεις προσπαθούν να βάλουν τους εργαζόμενους. Όπως επίσης, για να το κάνουμε και μια χοντρή μετάφραση, δείχνει, ας πούμε, είναι σαν να λένε ότι εμείς ήμασταν σαν δημοσιογράφοι ή τέλος πάντων σαν ΜΜΕ, γιατί αυτή είναι και η οπτική γωνία των μεγάλων δημοσιογράφων, ότι εμείς ήμασταν στο πλευρό του κεφαλαίου σε όλη τη διάρκεια της κρίσης, περνώντας με κάθε τρόπο
την πολιτική του,
την πολιτική τους, καταδικάζοντας τους εργαζόμενους που πάλευαν, χτυπώντας με όποιο τρόπο μπορούσαν τα κινήματα που αναπτυσσόντουσαν σε κάθε στιγμή, τις μεγάλες διαδηλώσεις, τους πάντες σε πάση περιπτώσει, και επιχειρώντας με κάθε τρόπο, ας πούμε, να περάσουν την πολιτική αυτή του κεφαλαίου, ας πούμε. Οπότε ζητάνε και αυτοί, εφόσον έδωσαν όλα αυτά την προηγούμενη περίοδο, ζητάνε και αυτοί να εξαιρεθεί ο τομέας, τέλος πάντων, της δημοσιογραφίας και το ταμείο τους από τα μέτρα που θα ληφθούν για τα άλλα ταμεία, ας πούμε, στο θέμα του ασφαλιστικού.
Είναι μια κρίσιμη στάση, Γιώργο, και ο καθένας κρίνεται από τη στάση του, διότι φαντάσου τώρα τον Πανελλήνιο Μουσικό Σύλλογο να έκανε ένα διαχωρισμό και να έλεγε, ας πούμε, αυτοί που δουλεύουν στα οδεία, δεν πειράζει, εμείς θα κάνουμε απεργία τώρα και στις 48 ώρες πάνε τα οδεία μόνα τους.
Μα η αλήθεια είναι, η αλήθεια είναι ότι εκτός από την ΕΣΥΕΑ και σε άλλους χώρους, σε άλλα σωματεία και στη δική μας δουλειά,
ναι,
οι άλλες δυνάμεις δεν ζητάνε απόσυρση του ασφαλιστικού.
Ναι, ζητάνε εξαίρεση,
εξαίρεση, και μάλιστα ζητάνε εξαίρεση συγκεκριμένων τομέων. Δηλαδή βάζουν συγκεκριμένους μουσικούς, ας πούμε, ξέρω εγώ, της λυρικής σκηνής, να ζητήσουν εξαίρεση των δικών τους μουσικών, εν πάση περιπτώσει, από το σύνολο. Αυτά είναι τώρα τραγικά πράγματα. Ενώ δηλαδή τη στιγμή που αποδεικνύεται με κάθε τρόπο ότι οι εργαζόμενοι όλοι μαζί πρέπει να αντιπαλέψουν, γιατί μόνο έτσι μπορεί να υπάρχει αποτέλεσμα, κάποιοι προσπαθούν να διαιρέσουν τους εργαζόμενους και να βγάλουν, ας πούμε, τον εαυτό τους απ' έξω. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Είναι δηλαδή, αν υπάρχει ένας τρόπος να μην υπάρξει αποτέλεσμα, είναι αυτός. Να διαιρεθούν αυτή τη στιγμή οι εργαζόμενοι και να πούνε ότι εμάς δεν μας ενδιαφέρει τι συμβαίνει στους άλλους κλάδους, εμείς κοιτάμε το δωμάρι μας. Αυτό τώρα, εντάξει, είναι ό,τι πιο λάθος υπάρχει.
Και μια είδηση, όχι μια είδηση, δηλαδή για να το ξέρει ο κόσμος, εχθές που είχαν εκλογές οι ηθοποιοί, Δευτέρα, Μεγάλη Δευτέρα, 25 Απριλίου, το στέλεχος που είναι και στην Πόθα ο Παλαιοχωρίτης, βγήκε ανοιχτά, δημοσίως, πιο δημοσίως δεν γίνεται, και καλούσε σε αποχή. Δηλαδή, ποιος
ναι, τώρα δεν ξέρω βέβαια κατά πόσο έπιασε, τι έγινε εκεί ακριβώς.
Ναι, εντάξει, θα φανούν τα αποτελέσματα, αλλά ναι, ποιος στην υπηρεσία της κυβέρνησης, ορισμένη και από την Πόθα, την Ομοσπονδία τη δικιά μας, και από τα σωματεία τα άλλα τα καλλιτεχνικά, δεν γίνεται. Πραγματικά. Και εδώ πέρα, Γιώργο, θα ήθελα το τελευταίο σου, όχι το τελευταίο σου, ένα ακόμα σχόλιο. Ποια πρέπει να είναι η απάντηση των εργαζόμενων σε όλα αυτά? Γιατί εδώ πέρα ο καθένας έχει τη θέση του και η 1η Μάη με το ιδιαίτερο ιστορικό φορτίο που κατέχει δείχνει ότι από τον καναπέ δεν άλλαξε ποτέ τίποτα, δια της αναθέσεως δεν άλλαξε ποτέ τίποτα, και θα ήθελα το σχολείο σου σε αυτό.
Κοίταξε, γίνεται, είναι πιο φανερό από ποτέ ότι πρέπει να δοθεί μια απάντηση συνολική και μια απάντηση δυναμική. Αυτό προσπαθούν να κάνουν και οι δυνάμεις που υπάρχουν του συστήματος ανοιχτά, αλλά και δυνάμεις που με τον ένα ή με τον άλλο τρόπο στέκονται στο πλάι του συστήματος και στέκονται απέναντι στα δικαιώματα των εργαζομένων, όπως οι δυνάμεις που ανέφερες προηγουμένως, την ίδια στιγμή δηλαδή που αυτοί προσπαθούν να διαιρέσουν ή και να διαλύσουν το εργατικό κίνημα και ουσιαστικά καλούν τον κόσμο, προσπαθούν να σπείρουν την απογοήτευση, εμείς προσπαθούμε να κάνουμε ακριβώς το αντίθετο. Καλούμε τους εργαζόμενους να πατήσουν με το πόδι τους στο δρόμο, να δείξουν τη δύναμή τους και να νιώσουν και οι ίδιοι ποια δύναμη έχουν. Αυτό που κάνουμε κάθε φορά, η οποιαδήποτε δράση αναλαμβάνουν οι εργαζόμενοι παλεύοντας μέσα από τα σωματεία τους, είναι αυτό που κρίνει και το τι θα γίνει την επόμενη μέρα. Για να σου φέρω δηλαδή ένα χοντροκομμένο παράδειγμα. Η αντίσταση, ας πούμε, για παράδειγμα, η στεναρή αντίσταση, ας πούμε, της Ελλάδας στην Ιταλική εισβολή, επηρέασε και τη λογική που είχαν οι Έλληνες, ο ελληνικός λαός, ακριβώς μετά όταν μπήκαν οι Γερμανοί στην Ελλάδα. Δηλαδή, δοκιμάζοντας τη δύναμή του ελληνικός λαός τότε, ας πούμε, κατάλαβε ότι όποιος και αν ήταν ο εισβολέας, όσο πανίσχυρος και αν φαινόταν, όποια απογοήτευση και αν προσπαθούσε να ενσπείρει να σπείρει τότε η αστική τάξη με την άτακτη υποχώρησή της, εκείνος είδε, νιώθοντας τη δύναμή του, είδε ότι μπορούσε να αντισταθεί. Και το αποτέλεσμα ήταν αμέσως μετά την εισβολή να δημιουργηθεί αμέσως το ΕΑΜ και να περάσουμε στη μεγάλη εποπτεία, ας πούμε, εκείνη της εποχής. Από αυτό λοιπόν που θα κάνουμε σήμερα, από το πόσο δυναμικές, πόσο μαζικές θα είναι οι αντιδράσεις των εργαζόμενων στις επόμενες κινητοποιήσεις που θα γίνουν, στη σημερινή, στην πρωτομαγιάτικη που θα γίνει στις 8 του Μάη, αλλά και στις 48 ώρες απεργία, επειδή το σύστημα παρακολουθεί κάθε στιγμή και με λεπτομέρειες τον τρόπο που αντιδρούν οι εργαζόμενοι, θα κριθεί και ποια θα είναι τα επόμενα βήματα τα δικά τους και πόσο σκληρή θα είναι και η επίθεση στο επόμενο διάστημα, γιατί φυσικά δεν σταματάει τίποτα εδώ. Αυτό πρέπει να το έχουν υπόψη τους όλοι. Το λίγο-λίγο με το οποίο κόβουν κομμάτι-κομμάτι τη ζωή μας, δεν πρόκειται να σταματήσει εδώ. Ό,τι και να γίνει στο επόμενο, στο ζήτημα του ασφαλιστικού. Μάλιστα. Είναι μέσα στα πλαίσια μιας συνολικής κίνησης που κάνουν δυνάμεις του κεφαλαίου να τσακίσουν το λαό, να του πάρουν ό,τι έχει και δεν έχει, προκειμένου να σωθούν αυτοί. Είναι μια μακριά μάχη, στην οποία κάθε μικρότερη μάχη εντάσσεται σε αυτή την πορεία και πρέπει να ξέρουμε ότι από τη σημερινή μας αντίδραση θα κριθεί το τι θα γίνει και αύριο.
Πολύ ωραία, Γιώργο. Να σε ευχαριστήσουμε και για τη σημερινή κουβέντα. Αν θέλεις να διαλέξεις ένα τραγούδι σήμερα με αφορμή και την Πρωτομαγιά, να διαλέξεις.
Δεν ξέρω, το αφήνω πάνω σας. Μην καρτεράτε να λυγίσουμε.
Α, ορίστε, το διάλεξες. Να είσαι καλά.
Γεια και χαρά, γεια και χαρά.
Αυτός ήταν λοιπόν, κυρίες και κύριοι, και ο Γιώργος ο Σαρής για σήμερα. Μία και μοναδική συνομιλία. Όποιοι κάνουν διακοπές και έχουν αυτή την ευτυχή στιγμή, όπου και να τις κάνουν, καλά να περάσουν. Να μην ξεχνάτε κανείς συνάδελφος να μην γιορτάσει μόνος του στην απαξίωση και τον αποκλεισμό, όπως μπορούμε, με φαγητά, μαζέματα σε σπίτια και στο σωματείο, απεύθυνση εννοείται πάντα και καταγγελίες, όπως μπορούμε με κάθε τρόπο να μην μείνει κανείς μόνος του. Σε αυτές τις ωραίες από την άποψη του καιρού μέρες, να φροντίσουμε να δώσουμε λίγο χρώμα στη ζωή και στην καρδιά του καθένα. Αγωνιστικό φρόνημα θα τα πούμε την Τρίτη 10 του Μάη.
Και φέτος η πρωτοχρονιά στη φυλακή με βρίσκει κι αδειό κανείς κι είναι η καρδιά και μαύρη γύρω μου ίσχυ.
Κι έτσι καθώς σε σκέφτομαι χαρά που μου έχεις λείψει, που σιγότερα βουδάει η βροχή του σύννεφου τη θλίψη.
Μια στιγμή μη δώσω στην κακοκαιριά λιγάει το κυπαρίσι. Έχουμε τη ζωή πολύ, πάρα πολύ αγαπήσει. Έχουμε τη ζωή πολύ, πάρα πολύ αγαπήσει.
Μια στιγμή μη δώσω στην κακοκαιριά λιγάει το κυπαρίσι. Έχουμε τη ζωή πολύ, πάρα πολύ αγαπήσει. Έχουμε τη ζωή πολύ, πάρα πολύ αγαπήσει.